Екінші баршы. Естер патшах бичі болады. Бір кесек заман өтіп, Ксеркс патшахны ачуланғаны чөккеннен сора, ол астынны еткенін, ол кесяны сүннен чығарған бұйрығында есіне түшіргенді. Ол заманда патшахға аңға құллық еткен жұмысшылары бұла айтқандыла. Патшахға ару жаш қызла зілесілі, Патшах кесіні патшахлығында хар провинцияға сайлап енші адамла бұйырсын, алауа біті уару қызланы шушан қалада тышыр улаға қараған бичілген жұмышчы хегайны онауына гаремге жейсылла. Алаға салларын ару тұтарча, ару иісті жаула берілсілі. Патшах жаратхан қыз астынны орнына патшах бейче болсын. Патшах ол онауны жаратып, аны бұла хайырланғанды. Шушан қалада Мордокай атлы бір чүйітлі бар еді. Ол Бениамин тұқымнан Шимейні жашы, Шимейда кішні жашы еді. Аны Иерусалимнен Яхуданы патшахы Иекония бұла бірге патшах Набухаднасар жесір еткен еді. Мордокай атаса насы болмаған екіге айланған егечі Хадассанны Башқа аты Эстер өстірген еді. Қыз ару әм сүйдімлі еді. Атасана сөлгенде, аны Мордокай кесіне қыз етіп тұтқанды. Батшахны бұйрығы бұла бегімі білдірілгеннен сора, шушан қалаға хегайны онауына көп қыз келтіргенді. Эстер да сайланып, батшах қалаға түшкенді. Гаремні қараучысы хегайны онауына берілгенді. Ол қызны бек жаратқанды, аңна иги болғанды. Ол ол сағаттан қызға аш, су, етін санын ару етерчі, ару есті жаула да бергенді. Аны жұмышын етерге деп, хегай, патшах қалада сайлап, жеті қараваш айырып, аны қаравашылабла бірге гаремні бегігі мекамына орнатқанды. Эстер, Мордока үреткенше, не халқыны, не жуықларын үсіннен жұғайтмағанды. Мордокай Эстерні қалай болғанын, эманға қалай қарағаларын білер үшін күн сайын гаремні арбазыны қатында айланып тұрғанды. Кезеу жетіп, Ксеркс патшахға кірерін алында, Харқыс 12 айны ішінде тышыр улаға кереклісіче 6 айны мира жауыбыла, 6 айны да дұғбари ислем башқа затлабыла кесіне қарап тұрға керек еді. Қыз патшахға кірген заманда аңа гаремнен патшах қалаға біргесіне не алырға сүйсе аны берейділі. Ингерала олары кете еді, ертеллікте ва гаремні бірсі бөліміне тос қатыллаға онау еткен, бичілген патшах жұмышчу шаж газны қарамына түше еді. Қыз аннан ары патшах разы болып атын айтып шақырмаса аңа қайтма еді. Мордокай қыз етіп өстірген, аны ата қарындашы Абихайлны қызы Эстерні патшаққа кірерге кезеу жеткенде, ол бичілген патшақ жұмышчу гаремге қараучу хегай айтханнан башқа бір затта тілемегенді. Эстер аны көргеллені барысыны да разылықларын алғанды. Аны Ксеркс патшахны тоханасы тұрған қалаға 10-чу айда, тебет айда, аны патшахлығыны 7-чі жылында әлткенділі. Патшах Эстеріні ол көрген тұшыруларыны барыннан да бек жаратқанды, оланы разылығын, байламылығын да башқа қызладан аслам алғанды. Ксеркс башына патшах таж кейдіріп, Эстеріні астенні орнына патшах бейче еткенді. Патшах кесіні ұллы онаучыларын бұла байланы шақырып, Эстерге атап ұллы той еткенді. Ол бітеу провинциялаға да байрам болғанын білдіргенді, әм патшах халаллығы бұла сауғала үлешкенді. Мордокай патшахға қажау таша тілешуіні ашықлайды. Қызланы екінші кере жиғанда, Мордокай патшах қабақ ешкілені жанында ұлтырып еді. Эстер кесіні жуғы ақыларыны халқыны сүннен Мордокай үреткенше жұқта айтмейді. Нектесен ол Мордокайын айтханына олан өстірген замада чатыңылайды. Патшах кабак эшиклени жанында олтуруп турганда, аны босагасын саклаган бичилген патшах жумушчула биттан була. Дереш ачууланып, Ксеркс патшахны өлтүрүргө деп таша тиллеше болгандыла. Мордокай ол жашырын ишини билип, патшах биче Эстерге аны сүннөн айтканды. Ола Мордокайны атынан ол таша тиллешүүнү сүннөн патшахка билдиргенди. Ол іштін тіліп, сүзіліп, керті болғаны білініп, ол екі бичілген жұмышшыны асмаққа асқандыла. Ол болыңған ішлен үслерінен, патшах кесі да тұрғалай, тарых китапқа жазылғанды.